Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Бойко Борисов. Оцелиха ли го Слави, Майя, Христо и Корнелия в Ахилесовата пета? Професор Антоанета Христова, политически психолог.
Беновска пита.
И вече имаме удоволствието в YouTube канала Беновска пита, във Facebook и по Радио К2. При нас е професор Антоанета Христова. Добре дошла.
Здравейте.
Политически психолог. Какво означава това?
Това означава да се опитваш да разбереш поведението на политическите субекти, а в различните ситуации, в които попадат, да проследяваш логиката, както и характера на изява на политическите лидери и да се опитваш да бъдеш максимално прогностично, гледна точка на знанието на психологическата наука.
Тогава веднага да тръгнем, за да влезем в темата, с един анализ, но да ви напомня темата. Бойко Борисов, оцелиха ли го Слави, Майя, Христо и Корнелия в Ахилесовата пета? Това е темата на нашия разговор. За да тръгнем към нея, ще помоля колегите да пуснат изявлението в 11:30 вечерта на 4 април, след като приключиха изборите, в двора до довара, до джипката на Бойко Борисов. Под снега.
Чакаме.
Само преди да звони, когато направих при 15, вече станаха ГЕРБ, ние ометохме всички. Нямахме алтернатива, както и до ден днешно. Разбирам огромното самочувствие на тези, които искат да говорят от името на народа. Разбирам. При повдигнато им настроението, скарали по 4, 5, 9% и считат, че това е много. Не е много. Те и 25 не са много. Но ако имаш 5% или 9 и говориш от името на народа, е доста смешно. И аз именно за това си благодаря днес на моята партия. След няколко дни, разбира се, ще благодарим и на целия суверен, на народа, който излезе в условията на пандемия и една доста прилична избирателна активност има. Някои казват, много били партиите. Напротив, за мен е най-добре да има максимално голяма представителност в парламента. Защото истинската политика в една стабилна държава се прави в парламента. Там се правят мнозинства, там се взимат решения, там се правят политики. Чувам за изказвания типа, важно е, че няма да е Борисов. Разбира се, и без Петел ще съмне. И без Борисов, и без ГЕРБ, и без вас, разбира се. Имате ли по-опитен от мен? Има ли някой по-голяма международна подкрепа? Някой, който да се справи с три кризи. Финансово-икономическа, или така наречената гръцка криза, позната. Или миграционната криза, или пандемията сега. Вие вижте нашите резултати в момента в пандемия. Вие не ги усетихте, че сме в пандемия. А жеста на моите колеги в Европа, българите, да получат 1 300 000 ваксини, за да бъдем наравно с тях, след като AstraZeneca се провали, мисля, че също е безалтернативно. И аз благодаря на всички колеги от големите партии, ХСС, ХДС, техните лидери, техните премиери, на моите колеги от Балканите, всичките, на Шарл Мишел, на Антонио Лопес, на Кошта, председателя на Европейския съвет сега, по време на португалското председателство, за огромната подкрепа, които ни оказаха. Така че, нека поздравим всички, че са се явили да ви. Защото има такива, които искат да говорят от името на народа, но ги е страх да ходят на избори, защото като получи 1%, 0,5% или 2%, някакси не е много разбираемо от хората да говори от тяхно име. Така че, нека бъдем по-смирени. И не да се чудим и да говорим кой с кого може или с кого не може. Познавам много по-добре от моите колеги Европа и света как работят институции. Предстоят най-важните месеци тази година, докато влезе в сила плана за възстановяване. Това са 50 плюс 10 милиарда. 50 грам, 10 лихви, това са близо 60 милиарда. България може действително още по-добре да изглежда и да се промени. Тогава не съм казал, че сме идеални. И затова и не чета. Аз знам какво говоря. И каква отговорност носи. И много се радвам, че толкова партия влиза в парламента. Защото ми омръзна и сам да нося отговорност. Знаете ли ми, мои, колко е лесно да съберем няколко попа и ние и да ви гледаме съира в парламента. Няма да се справите, нямате експертиза, нямате хора, не разбирате. Трябва да се учите. А ние имаме огромен потенциал. И вместо да се дрънкаме кой, както каже Дяков, кой е по-велик, нека да помислиме дали не може тази година, тези последни 8 месеца от нея, да бъдем толкова консолидирани, защото света ни гледа, Европа ни гледа. Няма стабилна политическа обстановка тук. Бъдете сигурни, нищо няма да се получи и с фондове, и с план за възстановяване, и с зелената сделка. Вярвайте ми го. Убеден съм. Служам, че тези по 4-5-9% искали да правят те нещо анти-ГЕРБ и анти-Борисов. Честито, да правете го. Но само си спомнете какво става с Орешарски. Кабинетите, които правиха, когато не си спечелил избори. Ти нямаш морала. Нямаш правото да излезеш и да кажеш, аз съм по-достойният, защото не си. Поне до този момент всички казват, че признават изборите. Защото действително имаше машини, имаше организация, справиха се хора. Така че, мои мили опоненти, познавам ви всички. Всичките сте работили с мен или голямата част. Нека израдвайте се хубаво. Вече сте в парламент. Станахте депутат. Нали това беше зор още от лято. Искахте преврат. Обяснявахте, че не ни искат хората. Ето ние видяхте най-мирната, най-толерантната, най-позитивната, най-ефтината кампания дори. И проведохме ние. И се извинявам на медиите, че използваме този начин за разговор. Защото, вижте, и това не е практика добра. Нали? Не се съмнявате, че при този изборен резултат винаги може да имаме по 20, 30, 50 членове, млади, красиви и буйни симпатизанти на ГЕРБ, които да ви преследват като чакали, където и да сте. Кой ще надделе? Може би вие, може би ние. Но, както казват, на война като на война. Аз си предлагам мир. Аз си предлагам да сложиме експертите, да сложиме хората, да поеме отговорност и да направим за България до декември максимално усилия, за да излезем от пандемията, да тръгнем нагоре, тогава вече всичко е ясно.
Професор Христова, преди да тръгнем към вашия политико-психологически анализ, аз само да набележа какво виждам аз като журналист и зрител. Един самотен мъж седи на една ограда. До него е любимата му уръдие, джипката, с която той дразни своите опоненти. Вали го снега. Той каза, че и без петел ще съмне, т.е. аз съм петел, но може би пък ще може да настъпи и слънчево затъмнение, ако аз не присъствам. Направи анализ на своите качества и постижения, анализира неуменията на своите противници, извини се накрая, слава Богу, на медиите, че ни държа 5 часа на улицата, без да дойде, и реши да говори самотно. Монолог на Хамлет, може би, само черепа липсваше. Какъв е вашия анализ? Кого видяхме 2009-та, 12 години след неговата уникална победа, когато стана за първи път министър-председател Бойко Борисов?
Нека да кажа така. Една от грешките на развитието на демокрацията е, че институциите са превърнати в някакво недостатъчно харесвано от българите ежедневие. Политиците започнаха да се опитват да бягат от институционалността, мислейки, че със собствената си харизма печелят от това.
Тръмп се провали.
Точно. Запазвайки повече присъствието си като личност, отколкото смъквайки образа си с фона на институцията. Това, от моя гледна точка, е изключителна грешка. Защото институционализацията на човека през ролята му, случая президент ли ще е, министър-председател, министър, депутат, минава и той е избран, за да минава през институцията. Тоест, двете са неразривно свързани. В момента, в който ги разделиш, започва да страда. И едното и другото.
Страда ли Бойко Борисов?
Виждаме в момента, че той
ръкавите му
има проблем.
На ризата. Той сякаш той изведнъж спонтанно е решил да
се произнесе. Той има своя проблем. Но да кажем откъде му идва проблема. Даже като психолог ще се опитам да очертая нещо като картина. Представете си, имате два крака. Единият крак си върши работата, добре се движи и изведнъж другия катастрофира. Тоест има катастрофа, единият е...
Тогава ти трябва патерица, може би.
Тогава ти трябва патерица или единият дълго време, зависи от степента на удар на другия, почва да поема тежеста на другия крак. И човека куца. Страда. Не се чувства много добре.
Тоест в момента Бойко Борисов е...
Дълго време извиня,
че ви прекъсвам. Тоест в момента Борисов...
Дълго време поек.
Може би Борисов в момента е куция петел ли?
Не, не. От дълго време Борисов функционира като едната по-стабилна част от двете опори на българското общество поради проблема на БСП.
Втората опора е БСП?
Втората опора е левицата. Както и да я наречеме тя. В момента, като най-голяма партия, която е представена в лявото, трябваше тя да е силната. Този крак в един контекст, левия, трябваше да поеме тежестта на социалният удар, който е естествена тема, когато имаме заболяване като коронавирус. Кризата коронавирус ни сложи на масата здравна, икономическа и най-вече социална проблематика. Тази проблематика, естествено в другите държави, видяхме, че нормално левицата пое тежестта, за да може да се опита да отговори на потребностите на хората. Когато обаче, по принцип на център, десните партии по-трудно им се отдава, те могат силно да работят в сферата на финансите и икономиката, но когато опрем до социални политики, по-трудно им идва даже изговарянето. Това не знам защо, а в България това е особено характерно.
Добре, но оцеля ли е Борисов в Ахилесовата пета?
Не, въобще не можем да говорим за
Ахилесова пета.
Въобще не можем да говорим за Ахилесова пета, защото Ахилесовата пета убива. А в момента ние не виждаме той да е в фаза, в състояние на липса на бъдеще.
Обаче казват, че на 11 май, когато е насрочена национална конференция, така наречена конгрес на ГЕРБ, там в дневния ред фигурира, че ще се избират нови заместник-председатели, изпълнителна комисия и така нататък. Не пише нищо за председателя, да, Борисов,
да.
Но сега почнаха да пишат и да говорят, че Борисов щял да си върви.
Ма каквото и да пишат, Борисов е устой в момента и ще продължава да бъде устой на собствената си партия, която партия в момента от център дясно е единствена.
Добре, значи да използвам
единствена.
Тогава още...
Представете си тялото. Вие имате един субект център дясно и много субекти в център ляво, заради кризата в ляво, които са леви популисти, популисти, неизвестни и левоконсервативни, без да знаем кой какъв е от лявата страна.
Добавете и президента Радев. Той какъв е тук в цялата история? Това ли е бъдещият печеливш от тези избори?
В този смисъл, само да довърша едно изречение, опората на тази конструкция, Борисов. Опората. Затова въобще не мога да говоря за Хилесова пета. Но мога да говоря за това, че за това, защото той носи тежест, и за това, защо почва да страда и самата... другия крак, т.е. здравия почва да страда.
Левицата.
Т.е. и десницата започва и десницата. Да страда. Самия той започва да страда. Ага. Защото прекалено му се привнася тежестта от другата. Липса на упора. И когато имаш страдание, трябва да разберем какво е неговото и да сме коректни в изговарянето. Аз твърдя, че много от политиките, които бяха свързани с социални политики, аз ще ви кажа, примерно, споделяне на много възрастни, т.е. хора от високата възраст, които са гласоподаватели на ГЕРБ, които не са излезли да гласуват.
Защо?
Защото се чувстват пренебрегнати, забележете, от това, че четвъртата вълна не е била изпълнена коректно спрямо тях за вакцинация. Ето ви конкретен пример. Тоест, той загуби една много... И това е не един... Значи, това е една поредица. Това е системно споделен проблем. Щяхме да излезем. Правителството не изпълни обещанията, че четвъртата вълна преди изборите ще стигне до нас. И ние, т.е. прескочени, и други влязаха в играта на вакцинацията, да я наречем така, защото се чуваха различни неща. Ние чакахме стабилните ваксини, Pfizer и Moderna, и ето заради това ние не излязахме да гласуваме за ГЕРБ. Т.е. имаше и в управлението на здравната пропуски по отношение на комуникацията с отделните целеви групи. И в, преди това в управлението на социалните мерки.
Добре, като казвате за пренебрежението, видяхте, че Борисов накрая се извини на медиите за монолога си на Хамлет, както казах
аз. И там беше
аз.
Грешка.
Беше, нали?
Беше грешка.
Няма да повтарям повече. Колко го чакахме, колко измръзнахме, колко беше важно той да излезе лично да говори,
само да
отговори на нашите въпроси.
Именно правилно. Институционализация. Той е министър-председателя на България в момента.
Така. И той е председателя на водещата партия.
Тук няма разсъждение. Това е аксиома.
Добре, на професор Христов, да се разсърдим ли ние медиите като хората от четвъртата възраст?
Да ви кажа, за мен сърденето не води до добри резултати. Това съм си го установила в целия ми живот. Така се получава, че като се сърдиш,
добре, но
и накрая на теб ти се връща сърденето.
Не свикна ли Борисов твърде много на прошката на медиите? Аз бях един от хората, които в целия първи мандат не го оставих да диша. После претърпях много сериозно разочарование от левицата и видях, че Борисов работи и тръгна да го подкрепям. Но твърде много му прощаваме медиите, сякаш.
Не знам дали му прощаваме. Аз чух в този план, искам да споделя оценката на наблюдателите на изборите. Една дама... Да, на ОСС. Една дама представи доклад, който ме потресе. Както и позицията на американската Сенат също ме потресе. За това, защото вътре имаше текстове, които противоречат на всичко, което наблюдаваме. Медиите дадаха всичко от себе си, за да направят максимално честно присъствието на всички опозиционни партии и сутрин ставайки и вечер заспивайки, всички виждахме основно две партии. И те бяха Изправи се мутри вън в медиите и Демократична България.
И Майя тоест, Манолова беше
да,
много
от Изправи се мутри вън,
Майя Манолова. Своята колежка Татяна
Точно
Дончев.
Така. Тоест тези две политически сили бяха толкова свръхдоминиращи в медийното излъчване и представяне, плюс това толкова изключително силно подлагане на предизборна кампания им беше направено, свързано с летните протести, че аз просто не мога да разбера кой какво е гледал и кой в кой свят е живеел. Очевидно живееме в различни светове. Тези, които пишат доклада или се базират на определени материали, дадени от определени хора, за да си направят докладите, и ние, които живеем в България.
Но намига ли Бойко Борисов сега с това, което вие подчертахте, че той е силен и не се е предал? Намига ли така, като Шварценегер в Терминатора, и не казва ли «Аста ла виста, бейби» на президента Радев? Защото сякаш Радев седи и чака да штракне капана. Слави Трифонов да не направи правителство, Нинова естествено да не успее, и накрая той да направи своето служебно правителство. Намига ли Борисов като Терминатор на
не
Радев?
Не съм сигурна къде е капана обаче.
Да.
Защото виждате, че всякакви комбинации още са ни трудни, все повече с участието на ДПС и естественото участие на БСП, нещата като че ли почва да се очертават, ако Слави Трифонов каже, окей, все пак той още не се е изказал. Но мене ми се струва, че в момента Радев е в ситуация да бабува на новия парламент. На новото правителство.
Коя е
Извинете.
Коя е майката на новото правителство?
Да не го коментирам.
Не,
за майката.
Не, къде е? Слави Трифонов ли? Кой?
Не, може би да. Може би да. Слави Трифонов
Слави
или...
Слави Трифонов е майката на новото правителство.
Да, или...
А кой е бащата? ДПС ли е бащата? Ахмед Доган ли е бащата?
Ако се появи ДПС, може би той ще бъде бащата.
122 ще станат, ако абсолютно се появи бащата ДПС.
Абсолютно достатъчни. Даже няма да им трябва БСП.
Значи, ако Слави Трифонов според вас е майката на новото правителство, ако се появи ДПС, той е бащата. Правите си заглавието в обета.
И Румен Радев, може би, да,
какво ще бъде?
Е бабата. Бабува.
Бабата.
Аз казвам бабува. Може би ще бабува на цялата тази
акушерката. Бабата, която ще акушира.
Румен Радев е бабата, която ще акушира. Така го виждам като картина, така как се очертава вчера вечерта. Но въпросът е, че все пак майката още не се е изказала. Нали ще... произвежда ли продукт или няма да произвежда, както се казва.
Това вече е въпрос на потенция, с извинение. Нали? Ние можем много да искаме да станем майки, но да не можем така, физиологично.
Тази картина е много, много притеснителна от гледна точка на политическата наука, защото и политическата и психологическата наука казва, че човешкият организъм и психика са здрави тогава, когато те са как да кажа, вътрешно консистентни. Тоест имат нямат вътрешно противоречие. А когато обаче създадеш един конструкт, не случайно мисъл в тая връзка, коалициите са сложно формирование, защото коалициите са компромиси от всички участници в коалициите. Те трябва да оставят настрани свои обещания, свои ценности, свои цели, в името на това да стиковат общи допирни точки в името на управление.
Виждате, че изняти, че прекъсвам отровното, как се казваше, изправи се мутри вън,
да,
което е съставено, вече ясно знам от колко субекта, се разкъсва преди да е започнал въобще да работи.
Да. Това искам да кажа.
Адвокат Хаджи Генов реши да става министър на правосъдието и двете дами, Манолова и Дончева, казаха,
да. Сега, това, точно това е тезата ми, че тогава, когато в това правителство, за да се случи, трябва да влязат всички и те ще зависят от гласовете, даже да не влязат формално, ще зависят от гласовете на определени политически партии, които не са синхронизирани по никакъв начин ценностно с обещанията и слепването ще бъде много видимо. Грубо слепване. Слепване, което нали, не се напасва се сещата, а лепиш грубо.
Добре, къде ще я докараме?
Това не е устойчиво. Такъв вид да залепване лесно се разлепва след това. Тоест, то ще бъде краткосрочно. И допускам, че есента вероятно ще се премине към, или късна есен, към зима, към нови избори. Някак си
след служебен кабинет или след някакво слепено правителство, както вие се изразихте?
Ще ми се да вярвам, че няма да е служебен кабинет. Защо? Веднага. Защото до този момент Румен Радев не решава проблеми. Позицията на Румен Радев винаги е била повече разделителна, повече анти. Тя не е балансираща. Интересите на всички гласоподаватели. Ако Румен Радев има правителство, това означава, че това правителство ще бъде антиопозицията. И тази опозиция, която е представена най-силно в момента в държавата, ще бъде изключително недоволна. Тя няма да се чувства балансирана от президента и от това правителство. Което означава, че, още един извод, че фактически институцията, която е част от проблема на разделението, ще се наложи да управлява временно с министри, които не съм сигурна каква роля ще имат и каква... Аз даже не вярвам, че ще имат толкова балансиран служебен кабинет, какъвто беше първия. Защото първия беше относително балансиран. Там бяха хора с опит от минали правителства и хора, които се опитваха да задържат интересите от всякъде и даже някои се притесниха от това, което видяха, бидейки в правителството. Затова сега не вярвам да е така. Сега ще бъде много по-крайно. Поне това ми е допускането, може и да бъркам.
Добре, но професор Христова, не мога да се въздържа да не ви попитам с край на краищата Борисов може ли да спечели от синдрома на отсъстващия? Знаете как е и в живота. Когато ти почнеш да ми липсваш, аз тогава те оценявам. Когато си до мен, ти намирам кусурите.
Или постепенно те забравям.
Когато липсваш.
Когато липсваш. Затова не трябва да го забравят в никакъв случай.
Тоест, препоръката към него е Борисов на липс.
Препоръката е да присъства. Как да присъства? Това е голяма тема. И, да се казва, може да напише още една книжка.
Кои са книгите, които за носите за библиотеката на Веновска пита? Да видим.
Миналия път ви дадах последната си книга. Си спомням. Мисля, че тя беше. А днеска съм ви донесла две. Предишната, която
да
е... Предишната, която е по-стара, естествено. Но за мене тя е много значима, защото показва голямото знание, професионално, научно знание, което стои в основата на разбирането и как да кажа, умението да бъдеш добър политически говорител.
Това подарили ли сте го на Борисов, например?
Мисля, че не.
Давам идея.
А втората е последното издание на Института за изследване на населението и човека. Това е сборник, който представя политиките за българите в чужбина. Едно много сериозно изследване, в което е разработена цялостна стратегия, която би трябвало да има България по отношение на
нашите... Тая тема ще разискваме, като се поуспокоят, ние говорихме, но ще като се поуспокоят малко нещата, като видим държавата, какви ще бъдат политиките към българите в България.
Да, добре.
Изключително много ви благодаря за този разговор. Направихме остроумни новини, бих казала. Това беше професор Антоанета Христова, политически психолог. Изчезваме за малко и се връщаме.